bara 2008 yookaan wagga lama dura naanno boolee bulbularra kan qabam boodammo himannaan mana hidhaa qilinxoo guburratti dhiyaate dargaggoo umurii 26 tolosaa badhaadhaa keessummaa keenya har'aati gidduu darba hidhaadha gadhiifame attamiin akka jalqaba qabameef jireenya mana hidhaa irratti jaallannee to'asofsiise akkas jedha.
Sababii hojiitiin godina addaa Oromiyaa naannoo Finfinnee magaalaa Sabbataan jiraatan ture bara 2008 sadaasa 19 bakka afooshaa walitti qabametti loltoonni federaalaa fi xiqqoonni achitti nutti nammanii humnaan nu reebanii alaabaa abaaboo nu qabachiisanii akka waan nuti afooshaa otoo hin taane walgahii adda bilisummaa Oromooti walitti qabanii fakkeessanii maakalaawwan nu geessanii yeroo jalqabaatiin yeroo maakalaawwitti 2008.
Warra boolee bulbulaati ati?
Warra boolee bulbulaati. Afooshaa kana gurmeessuudhaaf walitti qabamnee turre nuti. Injiinar Dirmaa Dhuunee namni jedhamu maqaan isaa Abdiisin jedhuun miseensa akka ta'u gaafii dhiyeessa ture. Achumaan akka miseensa afooshaa kana akka ta'u eegaa godhamee booda hawwii hin beekamneen gaafa qabne sana sadaasa 19 bara 2008 jechaadha. Otoo teenyee waa'ee afooshaa keenyaa mari'achaa jirru inni teessala gurraacha wayiitti qabatee dhufeera. Waan inni qabatee dhufee hin beeknu nuti miseensa afooshaa keenyaatti jennee ilaalla. Achii booda otuma teenyee waa'ee afooshaa keenyaa kana mari'achaa jirru poolisoonni federaalaa humnaan balbala bananii humnaan nutti ol namman yoo ta'u isaan nutti ol namman kun inni teessala alaabaa kana fuudhee nutti bittisee jechaadha. Alaabaa kana dura nuti marginee waan isaan beeknu dhimma siyaasaas hin mari'anne nuti alaabaa kana eegaa nutti bittisee booda isaan nu reebanii humnaan bisachafsanii namoota baay'ee buruqsanii gargaa guddaa isa namatti raawwatanii booda alaabaa kana nu qabachiisanii waraqaa fi barreessanii waan isaan jedhan irratti wakkaataa isaan jedhaniin waan adda addaa sana adda addaa irratti mallatteessine waan isaan dubbisaa nu jedhan hunda dubbisne akka waan walgahii teenyu fakkeessanii biraamaa irratti hojjetanii jechaadha. Biraamaa hin beekneef nuti ittiin qophoofne irratti waan hin taane irratti hojjetanii hin jechuu barbaadan yeroo sana.
Innis hin duukaa qabameera mitiiree?
Hidhamuu otoo hin taane dhufaanitti gahee nuti mana dukkanaa yookaan bakka saabiraa jedhamutti geeffamne inni warra qorattoota wajjin warra nu gahee baasuree wajjin achitti biirootti afanii nuti hin hidhamne inni waan hidhame miti.
Nama meeqa turtan?
Waliigalaan keenya nama 56 turre gaafa sana dubartoonni lama warra mana keessa turanidha. Warra callisanii achuma keessa jiraachaa turan mooraa sana dubartoonni sunillee afooshaa keenya keessa hin turre. Maakalaawwii nama 56 galle keessa namoota 33 manni irratti baname. Warra kaanii hin gallakkisan.
Himannichi maal jedha 33 keessaa irratti kan dhiyaatu?
Mana obbo Miruu Nagga'oo jedhamu keessatti dhoksaadhaan seelii adda bilisummaa Oromoo kan ta'e maqaa qeerroo jedhu. Walgahii adda bilisummaa Oromoo otoo isaan gaggeessanii fi humnaan mootummaa fonqolchuudhaaf mari'acha otoo jiranii qabaman jedha manni keenya.
33 keessan irratti maaltu murame?
33 keessa Abdiisaa Bookaa gaafa manni keenya itti gubatee lubbuunsaa wareegame anaa fi dhiirota farra kan hafe hunduu ba'aniiru jechaadha. Waa'ee gubachuu mana hidhaa qilintoon immoo himatamne jechaadha warra sana keessa anaa fi mana tolosa badhaadhaa fi dhiirota fufaati kan. Garee bara 38 keessatti immoo himatamee jechaadha. Sababii haala gubannaa isaa jalqaba isaa olii kaase manni hidhaa qilintoo kan gubate dhagaa 28 bara 2008 kun sababii maatii keessa irra nyaanni hin galu maatii keessa irra nyaata nyaachuun qabdanii jedhaniitu hidhamaa dhoofkan. Haala kanaan hidhamaan maatii keenya irraa yoo nyaanni nuun galu ta'e akkamittiin nyaata keessan kana nyaannee jiraanna? Nyaata keessan kana qofaa nyaannee jiraachuun hin ulfaata. Ijoollee ijoolleen hiyyeessaa warra mataan hiyyeessaa nyaanna iyyuudha. Namoonni baay'een maatii irraa immoo yattis turbeettis haa ta'u namni ifee dubbisu nyaata waan adda addaa qabatee waan dhufuufi inni hin qabu jedhamee waan dhorkameefi hidhamaanii karaa seera qabeessaanii maatii keenya irraa nyaanni nuuf galuu qabaa waan maatiin keenya nuuf hidhu haalaan nuuf kennuu qabdu jedhaniitu seera gaafatanii jechaadha hooggantoota mana hidhaa sana. Hooggantoonni mana hidhaa sana garuu yeroo sanaaf deebisuurra. Humnatti fayyadamuu yaalanii jechaadha gaaf sana. Haala kanaan amma deebii keenya nu deebistanitti hidhamaan minaan laganna godhee jechaadha. Humnaan nyaachisuudhaaf hooggantoonni mana hidhaa hidhamtoota reebanii jechaadha. Seeraan nu haasofsiisaa jedhanii haasaan isaanii garuu rasaasa ta'ee jechaadha. Rasaasa yeroo dhufa eegame kanatti hidhamaan baay'een mana keessatti ol dacha'ee hidhamaa kana nama gadi ba'ee rukutanii ajjeesu. Booda uuma isaaniitu rasaasuma isaarra dhukkabu kanaan ibiddi doonii lamatti qabate hidhamaanii. Ibidda kana keessa bahuudhaaf gara balbalaatti yeroo fiigu balbalarratti hidhamtoota baay'ina jiranii jechaadha. Poliisi qabdiisaa bookaallee rasaasa kanaan dhihee baay'ee kan nama gaddisiisu garuu booda alatti rasaasaan du'uusaa hiriyoonni keenya baay'een eega arganii booda garummata keenya irratti ibiddaan gubate jedhaniitu ofii isaaniiti itti gubanii deebanii itti himatanii. Garuu kan baay'ee nama gaddisiisu gaabsana hidhamaa baay'eetu du'ee rasaasan. Namni ibidda baqatee yeroo gadi bahu rasaasan ajjeesanii boodammoo ofii isaaniiti itti gaafatama jalaa of baasuuf jecha waan hidhamaa dhugu jedhanii ofii isaaniiti deebanii ibiddatti gubanidha malee hin jechuu barbaade.
Yeroo abiddi sun ka'ee mana keessa jirtu sin?
Zoonii tokkoon ture ibiddi sun zoonii lamaa ka'e yeroo jalqabaaf. Yeroo ibiddi zoonii lama ta'u nuti zoonii tokko jirraa harri ibiddaa kan hin agarra turre. Aarriin mukaan jira dhufee zoonii keenya keessatti jechaa dha. Zoona kana yeroo aarriin mukaan su kana aara sana qofa otoo hin taane gaasii mimmeessu kana nuti daddarbatanii akka hidhamaan illee bakka jiru warraan bakka sochoonee iddoo hundatti hidhamaan akka kukkufee of wallaallee jirraa jechaa dha. Gaasii mimmeessu kana nuti facaasanii irraan immoo rasaatti dhukaa'uu kana baay'ee rakkisaa fi baay'ee haala gaddisiisaa ture jechaa dha yeroo sanaaf. Yeroo kana keessatti namni dhibee dhabdee qabu jira, dhibee asii adda addaa qabu jira, saayinasii adda addaa qabu jira. Gaasii mimmeessu kun namoota kana ukkaamsee mana keessatti illee hambisee jechaa dha. Mana keessatti hambisee manni boba'aa jira waan ta'eef namoonni baay'een illee sababii kanaan gubatanii jechuu dha.
Egaa lakkoofsi namoota achitti du'an jedhamee sadhageessanirra adda jettee yaadda?
Namoonni isaan ittiin himatanii namoota 23 jedhanii himatanii kan nama ajaa'ibu garuu namoonni qilintootti du'anii dhibbaa ol ta'u. Karrasaa isaan ajjeefame qofaayyuu namoota hedduu irra tarkaanfannee deemnee jirra. Namoota ajjeefamanii dhimmi isaanii lola'aa jiru. Otoo lubbuun keessaan bahin namoota iyyaa jiran hedduu illee argineerra. Shaaroo bitiitti eegan nu geessanii booda dararaa guddaan irratti raawwatanii lamaan keenya harka keenya lamaan keenya walitti hidhanii luka keenya illee hidhanii qullaa keenya simintoo irra nu rakkisuudhaan galgalaa fi ganama yeroo mana fincaanii isin nu baasan lafarra gangalchanii nu eeguu horattoonni achitti immoo nu fannisanii ta'ii shiboo adda addaatiin shiboo qaqallaadhaan nu garafanii elektirikiidhaan illee torchii nu godhanii dararaa sana booda immoo qilintoo irratti deeminee qilintoo yoo deddeebinee booda illee ji'a afur naa dukkanaa turree. Turtii ji'a afur turre sana keessatti illee harka keenya irraa kaatee naannoo hiikkatiin ji'a afuriif turre ji'a afur booda illee achi nu baasanii zoonii shan bakka jedhamutti nu geessanii zoonii shan sana keessatti illee otoo namaadiin dubbisiin walumaa galatti gara ji'a 11 fi 73 teenye.
Asirratti tolosa namoota warrumaa yeroo sana shawaa roobit geessame keessaayyuu namni hin du'e jedhame kan lubbuun iyyuu jiru maatiin argate jiraa jedhu quba qabda.
Eeyyeen quban qabaa akkamsa jettanii mucaa sana maqaasaan mallee yoo yaadachuu baatte du'e jedhanii reeffa isaa maatii isaatiif kennan reeffa nama biraa waliin wallaalanii jechaa maatiin irra awwaalanii booda mucaan sun shaaroo biyya erga deemne booda argamu akkamitti argama jettee na gaafatu ta'e hiriyoonni mucaa sanaa jiru hiriyoonni mucaan du'e jedhame kana gaafa isa laalanii simitii du'e jedhame ture miti ati akkamitti as teessaa duuneta jedhanii jedhanii ajaa'ibsiifatanii yeroo gaafatanii. Lakki adoon duunee jira jedhee dubbata. Achi booda wanti kun poolisoota bira ga'u poolisoonni baasanii maqaasa yeroo gaafatanii maqaa isa du'e jedhamee eebbisaa maatiidha kenname sanaati. Booda wachuufummaa isaanii naanii maaliif maqaa keessa irraa nutti himanne jedhanii osoo baasanii dararaa guddaa irratti raawwatanii achi booda nuti nutti hiyyine poolisoota sana keessa namoonni tokko jiru amma maqaa isaanii ta'uun barbaadu maatii isaaniitti akka ta'e maatiin mucaa sanaa. Dhufanii yeroo laalanii haati isaan yeroo dhuftee argitu haati of wallaaltee achitti bishaan itti naqanii haadha sana itti fuudhanii dhukkubsattee of isaa geessanii jechuudha. Mucaa sanallee itti baasanii garatti isaan geessan hin beeku halkan fuudhanii baasan mucaa sana du'eef jiraate isaallee malleen beeku jechuu barbaade. Shaaroo bitiitti eegan nu geessanii booda qilintoo gara zoonii tokkotti na geessanii zoonii tokko otoo hin jiruu ijoollee warra waayiloota keenya duraanii kaman siin jedhe sana imman isaanii kan argachiiseensi kan itti murtaa'ee baatuu turanis. Isaan wajjiniin anaan fi dhiisaa fufaa fuudhanii gara sandaafaa nu geessanii turan.
Yeroo
ji'a fakkaa keessanatti fakkaata guyyaa sababii yaadachuu baadhee yeroo jalqaba marsiisamtoota siyaasaa hedduu eegalanii sandaafaa na geessan guyyaa tokko nu bulchanii anaa fi dhiisaa fufaa nu deebisan gara sana biraa gara warra eegamuun san biraa jechuudha. Qilintootti nu deebisanii mana dukkanaa nu galchan maaliif mana dukkanaa nu galchitanii maal balleessine duras nu hiikaas nu jenne. Nuti asiin fuutanii handaafaa nu geessisanii ammas jakka keenya tokko malee ammas mana dukkanaa nu galchisanii maal balleessinee jenneetu itti gaafatamaa mana hidhaa sanaa gaafachiifne jechaa dha. Achii booda yoo namni asitti isin argee isin hiikamtanitti isin beeku waan ta'eef rakkina biraatu uumama. Kanaafuu isin dhokattanii as mana dukkanaa taa'uu qabdu jedhanii achii booda goba qalee garbaafaa godeenee taafaafaa manni dukkanaa sun isaan wal bukkee jira waan ta'eef Cuba kalifa jiran lugal kani kani mana dipo manum dukana itin denda amani manum dukana ati garu di kotikosan gaban balin banamu juga kana kaya mo balin banamu turbe to kohe kate nyeboda sham biral ni fudani gara kaliti mora to kono biasa ni bicara mora to kana kesa itan to ta murte gurbudda fi warra dua fi warra muri gotu da gona tikani dam
mana hidha kesa namoti erodera dafturan kan biya Nairobi ra fidame engineer Masfinfa jiruje dama waraka si argu daf carar gateta
yani kaliti murata ko kan gehti darra engineer Masfinfa babesa darra Masfinfa na hawajin walar bu warga deje cara kan diran ture engineer Masfinfa babe waga sagal mane ko ne ergata e boda kan Sudanito zoni tokoti diene galcani yero sana tarawala du sanfal gadde sinji warbaje
masfenes innikano
nasfenis kanani wagga sagal gutu arkisa fi billisa tanjalani dame bakkarami nagaritti ko basa ture wagga sagal ingoda tanjalichi dukarai kade arkasa ragaroto nittadini mura kopanto kunjira bakka tankari jerama tankari samjela wagga baye da kai ga ta boda wagga lama amare to zone to koti nakdani nan je dinasime amna furti ta gar wagga to tolba ta me ga mane da kaliti he no kalima sa duran da da amma garu tadi ga para je ga gaddo ide dadda tin kawme baye da rama jira je tara bakkenya bi je sukara ide ribadi ga baye baye amma yula ya ji sani kuri ta fala bi ta je ni ma tin sammo aka kalle gida gam kana waji rakkatani baye baye na magaddi sai kiwar bare ni hala wasin tana ke yo dole ne duni kalliti da kanaka bi sai fa kanaka san tsala ha kanaka dula moti kanaka kuma lauka kanaka faida san dole he duni amma le darama jira sun ne kiwar bare ni jiran marsin da babe din Nairobi da kawai kan nufin
inno atam nagada
e je ni hayyuman sa nagada garu ijasa to dukuba yero baye mana dukana ke satti wanne darama turefi ijasa to dukuba
namonni firri dake en arga sanin
firri dake en dubisa garu wan to kodu jira ti talitti yi nama dake nama dubisu kan en galmesu yo barbadan dubisu yo barbadan en isu wan ti sanin da batin yero wan tebi namu de men dubisa garu namu nda dubisi san firri dake dubisu bi dubisu kamne dura galme fatani kabu jetta da san
namni biran si gafachu barbadu nama abbebe urgesa jedamu argiteta
abbebe urgesa imata ke nyagare sodum kadeti ke sajira daru bitti stay mana dukana at kilindo tapo di darara budda arga turre boda kana ega imanni gare war sodum kadeti anna makra ra de gaddangi te boda imata sa sajira ati ni wagga kuda shani tin te sani jira wanta ebi amma gara ba su ke sami ruwan jiru da kannun ka ba kilindo tirana fulani de mun dikka
tolo sayro mana hida qalitti turte nama kaffe alo tafarra jedamanni arguf carrar gatteta
yeroni mana hida qalitti turti zoni to kontre kafalo tafarra darso luqan mi jedamummo zoni afurture inni qama mi dama dawante fi zoni mi ke jiru ke katani turfamu nama qama mi dama fi nama jarsoli kafalo ni bara ekuta sagal sagal tan sadde tigi ni kabame gafa kabamu kana makadabul sunna oromotin nonni motuma kabani yero kabamu kana dukti sa tokko madaye yero ma kalawi dali kanatti to yalamini yero baye madaye mana dukona ke ture boda akamale ga dukube yelleni inna liyani akaisan yajisan godani mana yala gesani bodammo lukti sa kunni tokko yoqite male gangrini kana digiran era yedani doktoronni ittin achi boda lukti sa tokko kunni akka ito godamne boda yironna ti obbare luka ko sa nadukku boton tane luka ko fayana za kuttan jere yoni ittinu doktoronni yalan suni luka sa ita ikku sa tsono don tane luka sa ita fayya irra kuttani yechala amma re sirra kunni yedani luka isa fisana isa dukuba sonalle irra kutani jechal
amma malino ligadde mar
acci ke fatille lukti lachue ga irra dura me boda lukti sa tokulle wani artificiali
tolfame lugatti qabamu kanaan deema ture. Wanti sun warri buufi yeroo baay'ee dhukkufatee hospitaalatti deddeebi'aa ture jechaadha. Sababii sanaaf illee yeroo lammaffaadha kan duraan kutan sanarraa ammoo ol fiksanii bakka biraatti illee akka citu ta'ee jechaadha. Isaasun luka namtolchee yookaan kan tolchaniif kanaan bakkaa bakkatti socho'uu danda'a. Garuu yeroo mana fincaanii deemu namootatu qabee mana fincaanii geessaa, namootatu qabee mana fincaaniitti deebisaa jechuudha. Amma yoo jaayidame waggaa kudha laman kana keessatti baay'ee rakkina guddaa akkaataa kanaan dabarsee ammallee mana hidhaa qaalitti jira jechuu barbaade.
Adabii kennameef maali?
Murtoo muruu guutuudha. Amma waggaa 12 hidhameera.
Kan biraa nama Amaanu'eel Gammachuu jedhamu beektaa achi?
Amaanu'eel Gammachuu zoonii tokko jira. Gara waggaa 10 ol hidhamaa tureedha Amaanu'eel Gammachuu. Ammaanii zoonii tokko ture sanatti Amaanu'eel Gammachuu, Massiin Ittaanaa, Darbuu Ittaanaa, Massiin Abbabee, Ifaan Caalaa, Kumalaa Ukaa, Duulaa Mootii. Ijoollee baay'ee zoonii tokko jiru waan ta'eef carraa wal baruu argateera jechuudha.
Hidhamaan yeroo dheeraa ture kan biraa Darbuu Ittaanaati. Darbuu Ittaanaa yeroo sana obboleettisaa Dirribee Ittaanaa wajjin hidhamee Dirribee warra dhiyeenya kana baateedha. Darbuun immoo hidhaa umrii guutuuti. Qaamaan argitee beektaa?
Yeen argeen jira kanneen zoonii tokko keessa jira qaallitti. Dhuguma Dirribeen yeroo dhiyoo kana isheen baatee jirti. Darbuun du'aadha murteessaa. Amma waggaa 10 hidhamee jira. Qaallitti zoonii tokko jira jechaadha.
Faqqaadee Abdiisaa nama jedhamu waggaa 8 hidhameera jedhu namoonni.
Faqqaadee Abdiisaa mana dukkanaa jira ammallee. Mana dukkanaa jechuun maqaa addaa taankarii bakka jedhamu sana jala jira. Faqqaadee Abdiisaa jincarraa ol argachuu hin arganne garuu namni isaan biraan kun nama muraasa kobaa jiru jechaadha sana. Faqqaadee Abdiisaa fi Kadir Zinaaboo mana taankarii yookaan mana dukkanaa bakka sana jiru. Sirnatti maalii kan jedhamu immoo zoonii 2 jira jechaadha kallittiin.
Dubartoota achi keessatti argite qabdaa Oromoo?
Isaan ba'aniiru. Amma booda kana maqaa yeroo keessaatiin dubartoonni qaallittii amma ba'anii jiran.
Kan biraa namooti ati yaadattu eeyyuu fa'i?
Ijoollee dhalootaan walloo ta'an Abduu Sayid Muftii kan jedhamu akka malee dhukkubsatee luktii bitaa laabsha'ee hospitaala Paawuloositti yeroo darbe barreessanii fi beellama isaarraarree hambisanii yeroo doktoriin hin argamnetti deddeebisaa turanii achii booda immoo. Eeguma immoo doktoroota sanatti deddeebi'ee argate booda aneen hospitaalitti barreessanii fi achittis deddeebi'ee yaalamaa jira. Nama baay'ee dararamaa jirudha. Sayid Hasan kan jedhamus hin jira. Ijoolleen gara nama 8 kan ta'an dhalootaan gara walloo ta'an jiru jechuu barbaade.
Qilinxoos argiteetta, Qaallitti argiteetta. Baay'inni ijoolleen Oromoo mana hidhaa keessa jiran ammamitti tilmaamta?
Dhugaa dubbachuudhaaf Qilinxoosis argeen jira. Baatullee. Yeroo muraasa turee argeen jira. Shaaroo bittittillee turee argeen jira. Deebi'ee amma booda kana immoo qaallittiillee argeen jira waan ta'eef zoonii tokko keessattillee baay'inaan ijoollee keenyatti baay'eedha waan ta'eef tilmaamaan ammana jedhee dubbachuun na dhiba garuu ijoollee keenyatti irra baay'eedha manadha keessatti.
Jireenya mana hidhaa yeroo ilaaltu maaltu sitti dhaga'ama?
Dhugaa dubbachuudhaaf jireenya mana hidhaa jechuun jireenya baay'ee ulfaataadha. Baay'ee ulfaataadha yeroo hin jedhu keessattuu. Namni siyaasaan himatame sirna kana keessatti baay'ee jibbamaadha. Baay'ee dararaa guddaatu irra ga'a. Baay'ee rakkata. Amma lubbuudhaan wareegamutti ijoollee qaama isaanii fayyaa galanii jireenya isaanii kan babbade dhibee adda addaatiin kan qabamanii ba'anii mana hidhaa keessatti garuu amma barbaade yoo ulfaateef gabrummaa dhala ulfaatu gabrummaa dhumatu kana qabaan jedha maaliin jedhaan biraa galu.
Dargaggoo Tolosaa Badhaadha deebinaa laatteef hedduu galatoomu.
Baay'ee atillee waan na gaafatteef baay'ee galatoomu jechuudha.